Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna l-istorja tal-Klab Kotba Maltin miegħu għandi wkoll il-Joseph Mizzi u l-lum għandna storja interessanti u xekk anki ġew x'naqsmu mal-semija tagħna permezz tal-mistieden.
Illum għan nitkellmu wkoll fuq is-sem tal-klab fil-twaqqif tal-Fiera Internazzjonali ta' Ktieb Malta jew illum kif ġiżviluppata mill-Kunsill ta' Ktieb fil-Festival tal-Ktieb. Tajb li ngħidu ħan nitkellmu ma' Sur Ġew Borx jew Ġew Borx li huwa ħabib kbir tagħna. Ġew apparti li kien jaħdem fil-Ministeru tal-Edukazzjoni fis-sebgħinijiet, kien ukoll l-ewwel segretarju tal-fira u dam għal żmien twil ħafna. Mhux tal-li tal-li ġew baqa' li tant sar iħobb il-ktieb li illum huwa d-dirigenti tal-sensiela Kotba Soċjalista li hija pubblikatur fiħdan il-Partit Laburista. Allora nista' ngħidu li dak li ddakkar mill-klab u minn dak li ħa fl-esperjenza tiegħu swielu biex illum qed imexxi dar tal-pubblikazzjoni tuqa.
Fil-fatt ġew l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija din. Inti kif sir tafu lil Paolo Mizzi?
Jena fil-1979, titkellmu iktar minn 40 sena ilu issa, kont naħdem il-Ministeru tal-Edukazzjoni taħt Filip Muscat.
Filip Muscat.
U dak iż-żmien kien hemm idea tal-gvern illi joħloq fira tal-ktieb, fira internazzjonali tal-ktieb. U kont għaddi żgħar kemm kelli 23 sena, 24 sena. U niftakar is-segretarju eżekuttiv kellu problemi, midway li kienu qed jorganizzaw il-fira tal-ktieb. U għallu li il-Ministru għalli Ġew Borx, int ħadd tkun is-segretarju eżekuttiv tal-fira tal-ktieb. Dak iż-żmien ma kellix idea x'kienet eżatt fira tal-ktieb, anzi fira internazzjonali tal-ktieb. U attendejt l-ewwel laqgħa tal-Kumitat u kienu nies tajbin ħafna dak iż-żmien kien hemm mix ta' nies intellettwali, se jħilhom intellettwali, u nies fin-negozju tal-kotba fosthom Paolo Mizzi. Allora dak iż-żmien kien hemm niftakar mill-memorja Paolo Mizzi, wieħed mill-membri ewlenin ta' dan il-kumitat organizzattiv ta' din l-ewwel fira internazzjonali tal-ktieb kienet saret qabel telqu l-Ingliżi mill-Malta tista' taħseb. Fil-pajjiż kien hawn ċertu sens ta' instabilità x'ħadd ma jafx se jsir wara li jtilqu is-suldat Ingliżi minn hawnhekk u l-gvern ried jagħmel din il-fira tal-ktieb. U niftakar niltaqa' ma' Paolo Mizzi, ma' Arthur Gruppetta tal-Merlin. U kien hemm taħlita mbagħad oħra ma' nies fil-qasam edukattiv kien hemm Dr. Paolo Xwiereb, l-ex-librar tal-Università, Josie Attart Moltalto wkoll kien involut fil-librerija tal-Università, Censu De Pasquale li kien iċ-chairman ta' dan il-Kumitat tal-Ksib. Kienu nies ta' stoffa kollha kemm huma jiġifieri, illum x'inħares lura ngħid għalija kienu ġganti ta' f'dan il-qasam tal-ktieb. U isom mill-ewwel tifgħu l-fiduċja tagħhom fija biex norganizza din il-fira tal-ktieb. U batuni il-fira tal-ktieb ta' Frankfurt, il-fira tal-ktieb ta' Warsaw u l-fira tal-ktieb ta' Londra. U tieħu idea kif issir il-fira tal-ktieb, kif il-loġistika tal-fira tal-ktieb. L-iskop kien wara sirt naf li l-Prim Ministru minn tofu dak iż-żmien ried li f'Malta jlaqgħa il-librara tal-Mediterran. Mal-publishing house sewlenin tal-Ewropa u tal-Istati Uniti u tal-Russja tal-dak iż-żmien Soviet Union. U dak kien l-ewwel esperiment biex jlaqgħu f'Malta, niftakar l-ewwel waħda laqas kienet saret il-Conference Center, kienet saret il-Berġa tal-Bavira.
Il-Bavira.
U kollha kemm aħna konna nies ġodda f'dan il-qasam biex norganizzaw til-fira, ma kienu ġew ħafna. Konsiderat l-ispazju limitat ta' Malta, kienu ġew ħafna publishers biex jittantaw xorti jew għal din il-fira tal-ktieb.
Barranin jew
barranin. Barranin.
Miraklu.
Għax aħna. Eswa kienu kollha tajbin daw. Però daw il-publishers kienu ġew. Bis-saħħa ta' dawn il-bokser il-publisher Maltin par Paolo Mezzi u Arthur Gruppetta li kellhom s'intendi kuntatti magħhom daw.
Eżatt.
Urna xilhom f'Malta jlaqgħu dawn in-nies u kien esperiment li kien irnexxa. Għaliex niftakar meta għamluha fil-Verġu tal-Bavira kien hemm rispons qawwi minn dawn il-barranin. U dem konna nqodu attenti bħala kumitat, iftakarhom jagħmluha ċara l-membri tal-kumitat li semmejt. Illi di ma tkunx bazar tal-kotba, mux iġib kotba, zakin s-sakin t-handu t-bijħom, ecc. Kista jkunu di kunu publikazzjoni di ġodda li kunu immirati għal din il-propja għal din il-fira. U dakin l-ewwel esperiment.
L-idea kienet li nistmur tixtri?
Le. L-idea kienet li f'Malta jitlaqgħu. Il-librara tal-Mediterran, kienu ġew mill-Eġittu, niftakar mill-Jugoslavia, kienet għadha Jugoslavia. Mit-Tunezija, mill-Libja, mill-Alġerija, kienu b'xi mod konna użajna il-kontatti tal-Foreign Affairs ukoll biex nistridnu għaqdiet governativi jiġu Malta u ġew. Kien hemm dit-taħlita mal-privat li kien l-ewwel esperiment li rnexxa.
Ġifieri kien hemm din l-idea ta' dialogu.
Ta' dialogu u biex isiru l-kuntatti, dialogu kulturali. Però aktar importanti biex il-publishers barranin jixtru l-ideat, il-kitba ta' dawn il-ħassiba tal-Mediterran. Dak kien żgur niftakar jgħid il-Dr. Filip Muscata li jaħfirlu li kienet idea tal-Prim Ministru Mintoff f'79, imma titpoġġi li kien nifsek issa.
Fil-perspettiva,
fil-kuntest ta' aktar minn 40 sena ilu, billi Malta mdejjem imdorrija tgħix mas-suldati u mal-baħrin Ingliżi nagħmel mill-furjana naf jiġifieri, kuntatt magħhom u dejjem isir in-negozju magħhom. Daqqa waħda qisu ħajkun hemm dal-vojt Malta. Fl-istess ħin, ħarġet din l-idea tal-fira internazzjonali tal-ktieb li kif nafu llum baqgħet tirnexxi llum orrajt, ħadet l-idea ta' festival iktar minn ta' fira. Imma kien il-bidu l-ewwel fira tal-ktieb f'Malta u hemmhekk sir nafu il-Paolo Mezzi.
X'laqtek fih?
Paolo kien bl-idea maffidabbli ħafna, fil-fakanu dak iż-żmien jien kont qed nagħmel riċerka, kont għadni kemm ħriġt mill-kolleġġ għaw tal-edukazzjoni, kont għamilt għadni l-estate bil-BA u kont għandni fil-BA għaw l-Università ta' Malta fl-istorja u fl-arkeoloġija. U kont ħadd bħala topic it-teżi tiegħi waħda mill- l-istejl li kellin uħsibu għat li kont il-kolleġġ, it-torri it-tadiredin. Dak iż-żmien kienet il-fama li kienu 14 il-torri, msejt kemm kien hemm meżat, imma naf li kien hemm wieħed iżjed torri milli kienu jsemmu tadiredin u kont dħalt biex nfittex iżgħar fuq dawn it-torrijiet, kont imur ċensu de Pasquale u jsibli l-dokumenti, eċetera, eċetera. Nsa mo stabilejt kemm kien hawn torrijiet, deredin għal fejn għamilhom, eċetera, eċetera, fejn kienu, dokumenti oriġinali. U Paolo Mezzi inkoraġġieni, nippubblika żewġ artikli fil-Heritage. Wieħed fuq dawn it-torrijiet ta' Deredin u ieħor fuq il-Grammastru Deredin. Allora Paolo Mezzi anke mill-lat personali, li tani l-opportunità, li riċerka żgħira li kont għamilt, deret stampata u għadha stampata sallu.
Ekku, u kien żmien li Paolo kien għadu jibda u xek ukoll.
Paolo kien għadu fil-bidu, Paolo m'għandux fejn qogħod infaħru jienu, Paolo kien il-pionier. Li għati nifs il-kittiba Maltin, bżet iftakar nisqbar bħal Franza Mut u Oliver Frigiri dik l-epoka, li kien uża sfrutta l-kapaċitajiet tagħhom biex li jilhom itihom inkoraġġament jikdbu, itihom inkoraġġament li jaraw ix-xogħlijiet tagħhom ippubblikati għax dejjem kienu jibżgħu l-kittiba Maltin ħabba eżiġenzi finanzjari li jippubblikaw ix-xogħlijiet tagħhom. Allora Paolo tom din is-sens ta' avventura li jitħlu għalija f'moħħhom mistrieħ illi x-xogħol tagħhom se jkun ippubblikat fi ktieb. U lil Paolo jibqa' jinsegwihom mbagħad waħda mill-istennija tiegħi kull fira tal-ktieb kienet li narra l-Paolo dan il-Mediterranu mbagħad biex baqgħu jagħmlu dan il-Mediterranu. Bqajt nara hemmhekk sal-aħħar fl-aħħar net miskien anke kien anke jġibuh bil-wheelchair, basta kien jiġi hemmhekk. Iħu għax jitkellem miegħek u titgħallem minnu. Validissimu ħafna Pawlu.
Fil-fatt l-għam anki għamilt dal-kumment. Ġo, inti tallimt minnu?
Żgulli tallim.
Għax inti wkoll segwejt il-publikazzjoni.
Sì, jiena kont għandi nibda f'din id-dinja tal-edukazzjoni. Kont teacher, minn teacher sibt ruħi newscaster ma' television, minn newscaster sibt ruħi PR tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Hemmhekk u baġġejt segretarju eżekuttiv tal-xira tal-ktieb. U dejjem tibda tinduna kemm jeżistu nies tajbin, kapaċi u li dejjem trid titgħallem minnhom fosthom Pawlu Mizzi.
Ekku, kif rajt għambidlet is-salfiera, forsi anki fl-ambitu fejn baqa' Pawlu forsi?
Jiena forsi preġudikat. Għaliex kont involut fl-ewwel u fl-ewwel erba' edizzjonijiet minn għalija fl-84 u mbagħad ma baqgħux l-education. Preġudikat jiġifieri ħa nitkellem. Għaliex.
Dejjem tkellem passjoni jew kol sabiħa fuq ix-xogħol wara kollox.
Imma preġudikat fis-sens li dejjem ħsibna li fil-rata tal-tip ma tkunx il-bażar, ma tkun dal-post fejn inexilek tlaqqa l-pubblikaturi mal-kittieba. Naħseb dak l-iskop m'għadux il-priorità fil-festival tal-ktieb qed isir issa. Ma nneħħi xejn mill-preġju mill-prestiġu tal-attività għaliex illum il-festival tal-ktieb qed jagħti opportunità lill-pubbliku li jmur hemmhekk u jsib dawn il-kotba kollha. Naf ukoll, tu bifer tittajt kollox l-organizzaturi, imqasma f'żewġ sezzjonijiet, waħda l-pubblikaturi u oħra l-kotba oħrajn. Imma naħseb kub għajna mal-ħsieb oriġinali. Jien personalment kont nkun iktar kontent, ma s-intendina minix il-komitat eżekuttiv.
Fehm nidiex għadha mhux ċara f'moħħi 100%, ġew, ġifieri qabel in-nies ma kinux jiġu.
Kienu jiġu.
Sens kienu ġu f'sens ta' wirja ma.
Kienu jiġu, kienu jiġu. Imma ma kinux inkora. Niftaħar inċident żgħir jiena. Il-Prim Ministru Mintov li kellu dil-baby tiegħu il-fira tal-ktieb. Kien żar l-edizzjoni minn għalija tal-81. Tal-81, it-tieni waħda minn għalija fl-81 saret, jew fl-80 ma saret dar il-Mediterran għal-konferenzi. Allura kienet setup tajb isbaħ minn tal-ewwel waħda. Ma niftakar inċident żgħir, da Mintov dak iż-żmien. Kulħadd kien jibża minnu, inkluż jien is-segretarju niftakar il-Ministru Filip Muscat għalli issa ġew jgħod ħdejja. Għalek jisaqsi xi ħaġa l-prej u tarani għadni ma weġibx, idħol inti. U minn dakinhar tal-li ma ngħidx kelma żejda. Għasek qabduni, u xalqod nidħol ġara ma ġarax, imma Mintov ma rridx illi hemmhekk ikun bażar.
Kien hemm dal-ħsieb.
Niftakar minn taħt il-għajn, naħseb minn taħt il-għajn kien rom. ċaħt għet jishtri l-kodba, kun għattim dawa ma l-Prim Ministru, dak jizmin kun Prim Ministru għattim durmija. U kamera, u ritratti, ecc. U minn taħt il-għaj naħsem, lemma ħil xaħat. Għet jishtri xie ktib, xie stand. Għan uftaħal wera, id-disapprov il-tija u mill-lowe.
Saw.
Riveri, xsib kien.
Imma s-sem tal-publiku xkien għallura.
Il-publiku kien
istiedna.
Il-publiku kien istiedna jiġi hemmhekk. U imħajjar jiġi hemmhekk. Jien niftakar pereżempju llum naħseb qashom jiftakru minn kien il-kittib Romer kien jiktab fis-Sunday Times. Kien jikkritika lill-gvern f'kull mod se kun fil-ogħod irid jgħid xi ħaġa biex jikkritika lill-gvern. Fuq il-fira tal-ktieb għadni niftakar bil-memorja illi faħħar ħafna ġest tal-Prim Ministru tal-Gvern Malti dak iż-żmien li joħloq din il-fira tal-ktieb f'Malta. Allora l-pubbliku kien imħajjar imur jara dawn it-titles. Ta' barra, xinti kellek tinsiex ta' dak iż-żmien kien jiġu. Mill-Kosta tal-Nord tal-Afrika, Publishers, mill-Russja, Jugoslavia kienu tajbin ħafna. U kellek huma taqwa Publishers tal-Ingilterra. Kienu jiġu it-Taljani magħhom, il-Franċiżi, kienu xelta mħalta ħafna biex jiġu jarawhom. Però l-iskop ma kienx biex in-nies jiġu jixtru, għavolja kienu jixtru, u kien hemm dan in-nuqqas tal-bil mill-Prim Ministru dak iż-żmien, għax intendi mbagħad tibda tinduna illi l-publishers li ġew Malta mhux bil-fors investew dak iż-żmien biex issir, il-lokanda, titħallas il-frejt tal-kotba. Anyway, tiġihom spiża. Naħseb il-publishers Fin-nuqqas ta' kuntatt li kienu jagħmlu biex jibbijaw il-prodott tagħhom jew jġibu tajt iż-żodda kienu jippreferu wkoll illi l-kotba li jġibu Malta mhux jerġgħu joħduhom lura lejn pajjiżhom ma jekk jistajtu. Jitaħles minnhom u daħal xi ħaġa minnhom, jiġifieri anke l-istess publishers li ġew Malta kienu xtaqgħu illi jibbijaw il-prodotti li jiġu jeseb ixxu f'Malta. Però dem kien hemm dal-argument. U konna niddiskutuhom daw f'dan il-kumitat li konna nieħdu f'sibi l-firat għal-ktieb kważi kull ġimgħa kull meta konna niltaqgħu.
U meta nbidel lura ġew mbagħad il-kunċett li saret beħ għal kollox. Għax naħseb.
Mbagħad jien ma bqajtx.
Ma bqajtx issegwi.
Ma bqajtx mhux leħem, bqajt insegwi.
Bqajt insegwi fis-sens.
Għax jien dak iż-żmien kont għadni m'inhiex parti mill-SKS, l-SKS kienu ħadu sehem niftakar. Fl-81, eżatt kif twaqfu l-SKS kellhom stand hemmhekk. Mat flejti forma bqajt fl-education, kont imxejt ma' Filip Muscat, taqsima parastatali tal-poplu, kienu xi fabriki tal-poplu, għez minn kien il-Ministeru. U bħal organizzazzjoni tajtu mbagħad ħafna, tibqa' segwi veru ma tibqax ta' tikas id-dettalji li jżiru. Però bħala SKS niftakar ni dejjem nkunu hemmhekk imbagħad din il-fiera. U għal fl-interess tagħna bħala publishers issa. L-imbijaw il-prodott tagħna fil-fira ta' ktieb, jiġifieri xi mod konna qegħdin nikkontradixxu dak li kont qed naħseb fih jien ukoll. Għax il-publisher li ħajjiġi hemmhekk, speċjalment illum fis-setup li qed tiġi organizzata llum, allum għandhom ħafna iktar spejjeż il-publisher, apparti il-fi biex tħallas titorganizza biex iġġorr il-kodba, li tkollok minn jimmenja l-kodba, l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni. Ġifieri jekk għandek budget li ħaddaħħal xi ħaġa f'dawk l-erba' tim ta' prezzu għax naħħajt taqxejn mill-ispejjeż mill-piż finanzjarju li jkollok. Però l-fira tal-tip inbidlet mill-bidu. Tinbidel ma' żminijiet, intendi, imma illum ili mammur firi tal-ktieb barra mill-Malta, ma nimmaġina li għadhom il-kunċett għadu l-fira tal-ktieb fejn isir il-negozju tal-idejat tal-kotba u jinbijaw il-publication.
Fuq di situazzjoni, fuq di l-ħaġa li tinsemmu beħ u mhux beħ, Paolo fejn kien? Għandek idea mill-memorji li tiftakar
is-sem. Malaw, Paolo kien publikatur. Uri tibiħ
il-kodbijaw. Inutli, eżatt.
Iveri Paolo u kol kellu dal-konflitt fiħin nifsu, illi aħna rridu il-laqaw l-barranin f'Malta. Però biex tinkoraġġix l-pubblikaturi Maltin ukoll jieħdu sehem fil-fiera, titħajjarhom tgħinhom jekk jista' jkun tinkoraġġix lill-pubbliku jixtri l-kotba tiegħu. Sa Paolo li kellu tajjeb, s'intendi. Illi kien jippubblika ħafna kotba, ma kienx iġib kotba sakin teqgħu mhux kotba li kienu ħarġu 10 snin ilu mbagħad jibhom bil-lottu jġibuhom Malta, Paolo kien joħloq il-prodottu. Hemm id-differenza bej exhibitors bħal-klab kotba Malti. U exhibitors oħra biex ma qogħodx insemmi ismijiet illi xogħolhom kien illi jimpurtaw il-kotba bi prezz irħis għax inti meta tixtri lott ta' 2000-3000 ktieb minn barra ikun ġewwa għall-prezz tagħhom ħadd iġihom orħos. Allora Paolo mbagħad kellu u l-pubblikaturi Maltin. Kellhom l-iżvantaġġ irridu jħolqu prodott għas-suq lokali, suq lokali ma nafu għana, jekk bil 500 ktieb, niftakarni jiena minn ktieb normali, bed ħafna. Ġifieri da, dal-ħames ktieb li jippubblika u li jistampa, li tħallasom, li tħallas l-awtur, l-ispejjeż tal-produzzjoni, l-ispejjeż tal-organizzazzjoni tiegħu, eċetera, eċetera. Rif Paolo kellu wkoll imbagħad dal-konflitt fih innifsu, però eventwalment imbagħad rebaħ li tħalli lill-publishers.
Ebija. Hemm xi episodju jekk li tiftakar dwar Paolo xi waqt, ma nafx komiku xi waqt. Għaliex.
Paolo l-impressjoni li għandi tiegħu jien akbar rajtu jirrabja. Anke meta jkun xi ħadd weġġaw pereżempju jew għamel xi azzjoni li b'xi mod mhux ħadd tkun taġit għal publishing house tiegħu, dejjem kien jieħu bil-kalma qatt ma rajtu jirrabja. Dejjem kellu dik il-kelma ta' għarf għawċi. U dejjem irrid nismaħ għandu xi jgħidli Paolo jiena, b'xi mod, tkun xi tkun. Inti s-suġġett il-Paolo, Paolo x'taħseb. Bil-kelma ħelwa tiegħu, jgħidlek l-opinjoni tiegħu, ħafna drabi kont naqbel magħha, u dejjem kelli rispett leħlej Paolo jiena. Għaddin hemm is-jaħsal llum.
Ġew lilek influenza anke bħala pubblikatur?
Użgur.
The tricks of the trade,
x'naqgħidlek. Ma konx nifhem fil-publishing. Waqt mhux fid-dinja kollox biċ-ċirkostanzi. Sir segretarju eżekuttiv tal-fira ta' ktieb biċ-ċirkostanzi. Dħalt fl-SKS biċ-ċirkostanzi. kważi spiċċajtnu u f-sibajn dil-SKS bieċ-ċirkostanzi. U dajem titallem. Issa, ma tkunx taf xġiġifieri kif tippubblika ktieb, ktieb mhux tagħmel l-iskript, tikkoreġieħu tagħmlu, anzi llum qegħdin nitlu f'aktar dettalji minn qatt qabel biex tagħmel ktieb. U jekk qabel konna nonfqu ammont ta' flus, illum kważi tonfqu tliet darbiet ta' flus biex ikollok il-prodott kif suppost. U mill-esperjenza tiegħi iktar ma tonfoq flus, iktar ma tirraffina il-prodott tiegħek, iktar il-pubbliku se jixtri anke jekk ikun xi ftit iktar expensive mill-oħrajn.
Il-fatt rajni għadin u konna mlu parentesi fil-kastakom rajna anki ħafna kotba iżba.
Ħajlek, l-SKS.
Ħoxna.
Evolvit, ejju, evolvit, evolvit. L-SKS, mux għodin kena fuq l-SKS hawnhekk, imma għandha l-suq tagħha. Għandha l-nies, għandha l-market tagħha kważi garantit ma' ċertu sezzjoni tal-pubbliku. Però mbagħad inti ma tistax tgħix bis-suq tiegħek intern, tittoħroġ minn hemmhekk. U titgħallem u mbagħad kif tilħaq u timxi skont l-aspirazzjonijiet tan-nies u kull prodott qed ikun maħsub u l-urfinut. Qed nagħmlu proġett kbir bħalissa SKS, mhux fis-Sud Ġedda ma nistgħu nitkellmu. Il-biografija ta' Domenico Minto, per eżempju. Edna għaddejjin fuq iktar minn 6 snin. Ġifieri trid tikkummissjona lill-awtur.
Ekku.
Trid tieħ il-fondi finanzjari biex jisifri se fid-dokumentazzjoni. Qegħdi tħallas il-flus, titħallas lilu, titħallas il kulħadd. Ġifieri llum tgħallimna li trid tinvesti f'kull prodott. U dan huwa parti wkoll jiena għalija. Ġifieri niftakar kif kien jaħdem Pawlu. Għax anke Pawlu prodotti tiegħu fil-bidu. Kienu rudimentari kif kien jippubblika minn bagħad illum għala kemm baqa' jipperfezzjona fix-xogħlijiet tiegħu.
Irid tinsaqsi kurjità kif kien ħares lejn xi ħadd bħalkom li pereżempju intom djar tal-kotba ta' partit politiku. Kien jarakom bħala kompetituri kien
xi. Jajja miejna. Jekk għandna bżonn ritratt.
Sewa.
Tal-istorja ta' Malta jew tal-Labour Party jew tul. U m'għandniex dar ritratt. Anċar Pawlu. Għad neksa l-luf ma' Joseph ġifieri, ma' Joseph Mizzi. Dejjem għenna, anzi Pawlu, dejjem inkoraġġina u dejjem ġitana parir Pawlu, pala SKS, fanna nirraffinaw il-prodott tagħna. Forsi l-lum minix daqstant nafx qed iżir fil-klab kotba Maltin u f'djar tal-pubblikazzjoniet oħra lokali. Ma naħseb Pawlu kellu stil għalih, kellu karattru għalih. U kellu il-prodott tiegħu, il-viżjoni tiegħu kif jippreżenta l-prodott tiegħu. U minn hemmhekk tgħallimna ħafna minnu aħna wkoll. Għax imbagħad aħna spiċċajna nikkompetu miegħu. Is-sens sabiħ tal-kelma anke fuq il-letteratura. Pereżempju, meta minna il-Nanna Venut ta' Ġwan Mamu. Ridna naġlu qabel xi publisher ieħor Malti, inkluż Pawlu, joħodulna. Ma staqniex nitilqu il-Ġwan Mamu minn idejna, niftakar il-Evarist Bartolomeo miegħu Foreign Affairs Minister fil-1983, jagħmel id-daħla għall-ktieb u li t-Nanna Venut fl-Amerika, l-istess daħla li għadha validissima wkoll sal-lum.
Però hija klima sabiħa u fl-aħħar mill-aħħar ġifieri.
SKS anke mal jisema il-publishing house tal-Partit Nazzjonalista.
Il-PIN.
Ma sur Schiavone, kollha morru tajb ħafna, minn jaf kemm tlabtu ritratti wkoll jiena, il-Mister Schiavone. Kollna dak kellu kollezzjoni tal-politiċi kollha f'Malta. U niftaħar Anton Cassar li allura dak iż-żmien kien iċ-chairman ukoll tal-SKS, kellu relazzjoni tajba ma' sur Schiavone. U mbagħad meta Anton Cassar kiber u ma baqax taqstant. On the ball, miskinu ħabba raġini personali ta' saħħa, batħal tiru għanke kelli kuntatti tajba maħħom. U għat għandu kuntatti tajba u koll maħħom għalxie li tratti li konna bżonni u dokumenti jgħinuna u koll.
Ekku, u naħseb taqbel mi għajġaw li s-suq iħossu nuqqas ta' Pawlu.
Ħafna.
Li naħseb dik għal-assajnija.
Da' jessu għandek inti minn rudrettan tal-futbol, kellok stilla tal-futbol, all right. Jispiċċaja merżminu, jibqa' jerba' dak it-tim tal-futbol, ma xorta f'qalbek tajt kuk għaw dak il-plejer tal-futbol, it-tim qed jilha b'ħafna aħjar illum. Naħseb l-istess għal Pawlu, mhux fuq il-klab kolba Maltin biss, qed nitkellem issa, fis-sem tiegħu fuq l-aspet tal-publikazzjonijiet bil-Malti speċjalment.
Ekku, ovvjament, bla dubju ġew qed ikompli
l-ħidma tiegħu. Neħilu l-kappell għax ser jissimu fix-xogħol tiegħu. Qed ngħidlek kull meta kolli bżonn xi ħaġa, email, ġew għandek issib ir-ritratt intih. Bubu vu taraħ ġejda r-ritratt wara. Ġifieri
operazzjoni
sabiħ.
Ġew, wasalna wkoll biex nagħqu din l-intervista, forsi ħsib żgħir inti kif tara llum l-industrija tal-ktieb f'Malta. X'hawn ħafna hawn ħafna pessimiżmu nħoss jiena ma nafx kif tħossokx.
Il-COVID m'hemmx, il-pandemija m'hemmx. Anke l-SKS sena li għaddiet wieħed ħriġna ktieb. Aħna normalment noħorġu bejn 5 u 6 fis-sena. Imma d-daqqa toħodha hu. Ma tistax tinvesti toħroġ il-flus biex imbagħad il-kotba jibqgħulek m'għidx. Naħseb issa, issu dal-aħħar xhur indunajt illi hemm isu sens ta' tama fost in-nies jiena, sa ma nafx kunx perception x'i perċezzjoni jew realtà. Imma pereżempju għamilna ktieb issa u ta' Alfred Sant l-autobiografija tiegħu ta' 1975-92. Ma ngħidlekx bejn daqshemm konna nbijaw qabel, imma m'aħniex il-bot. Mill-figuri li konna nbijaw qabel. L-effetti tal-pandemija żgur inħassu, bidel li nħassu, anke jekk titkellem għall-booksellers, tindunaw li m'għadhomx jordnaw il-volum ta' kotba li kienu jordnaw qabel, meta konna nordnaw ktieb, nippubblikaw ktieb, tara ġejn il-hemm żewġ distributuri ewlenin f'Malta li jismelgħu. Ibgħat li 400, ibgħat li 350, illum forsi għajlek ibgħat li 150. Ma tħalli ġej għajlek ibgħat li 50,
u ibgħat
li 50, hemm tu kawtela llu. Però naħseb li mifti esperjenza li għandi tal-ħajja, naħseb reġgħet qed tirxox tal-industrija tal-ktieb Malti issa, tal-publisher Malti għal nas.
U b'dak il-ħsieb naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela mill-ġdid grazzi lil Joseph Mizzi, grazzi wkoll lir-redent, niltaqgħu bħallum tmien tiegħi mal-tappa oħra. Se jkollna żewġ mistiedna u nkomplu nitkellmu dwar dawn il-50 sena sbieħ tal-Klab Kotba Malti.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzjal Klab Kotba Maltina.